Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Кисенбикә Байрасова язмышы 8 февраль көнне дәвам иткән мәхкәмәдә әйтелде. Яндырып үтерелгән хатын турында Фәүзия Байрамова Туран иле дигән китабында язган булган. Ул дәлил итеп шушы китабын һәм Кисенбикәне утта яндыру турында генерал Саймоновның әмере язылган документның күчермәсен дә мәхкәмәгә китергән иде. 8 февраль көнге һәм 11 февральда дәвам иткән мәхкәмәгә килүче халыкны Исенбикә Байрасова язмышы шактый уйланырга мәҗбүр итте. Тәнәфес вакытларында аның хакында сөйләшүләр күп булды. Әлбәттә, инде сорау туа: ни өчен мәхкәмә барышында Фәүзия Байрамова яндырып үтерелгән татар хатыны турында сөйли башлый? Ни өчен аңа ахыргача сөйләп бетерергә ирек бирмиләр? Байрамова бу хакта Азатлыкка да сүзен әйтте.
Без аны яңадан ни өчен күтәрдек? Чөнки безне экспертлар да, урыс галимнәре дә гаепләргә тырышалар. Имеш татарларга карата бернинди кишләүләр булмаган, аларны җәзалаулар булмаган, бернинди явызлык булмаган дип. Мин инде тарихчы буларак бу очракта дәшмичә кала алмый идем. Чөнки мин Себер Урал архивларында йөреп, шушы татарларны кишләп чукындырулар, яндырып үтерүләр турында бик күп кенә материал тупладым һәм зур гына хезмәттә язырга җыенам Себерне һәм Уралны чукындыру турында һәм шушы Екатеринбург шәһәренә бер барган вакытымда мин монда бер фондтан татар хатынын яндырып утыру турында документларын, копияларын, күчермәләрен алып кайттым. Бу әлбәттә кытышкыч миңа бик тетрәндем үземдә. Ул иске славян хәрефләре белән язылган, без аны бүгенге көнгә телгә тәрҗемә иттек. Ул Мәдәни җомга газетасында басылып чыкты, китабында да басылды. Мин шушы гыйбрәтле мисалны судта казый да белеп торсын, прокурорлар да белеп торсын дип мисал итеп китердем. Татарны кишләү булган, хәтта хатын-кызларын да кызганып тормаганнар, яндырып үтергәннәр дип.
Фәүзия ханым, менә инде шушы вакыйгалар бит инде Екатеринбург ягында булган. Менә шушы Екатеринбургта яшәүче татарлар инде шушы хакта бераз хәбәрдәрме? Яки менә шу инде документ әлегә аз гына кешегә билгеләме?
Архивта нәрсәләр яткан, алар үзләре дә белмиләр. Чөнки архив директоры миңа үзе дә әйтте: "Сез татарлар нәрсә эшләп торасыз?" ди. Менә бу фонд битте. Ул Тау канцеляриясының фонды, ягъни шушыларның делалары. 1000 битлек кенәгә ул кулдан язылган. Шушының бите яртысы татарлар турында дип ул шушындый фикер әйтте миңа. Әлбәттә, инде мин архивка кирип чыкканнан соң Екатеринбургта бу турда белделәр, аларның газеталарында басылып чыкты. Мин әзрәк кенә аның вакыйгасын да сөйләсем килә, нәрсә булганлыгы турында.
Әйдәгез, менә Фәүзия ханым, инде сезнең бу хакта китапта сөйләнде. Менә шушы китабыгызга мөрәҗәгать итсәк иде.
Үзегез беләсез, 18-нче гасыр ул татарларга карата иң куркыныч гасырларның берсе. Әйтик, безнең иң авыр вакытыбыз 1552 елны Казан алынгач булса, икенче менә безнең милләт буларак бетәбезме, калабызмы дигән сорау 18-нче гасырда Петр I-дан башлап, менә шу Екатерина II хакимияткә килгәнче, анда булган бөтен патшалар татарны кишләп чукындыру, асу, сую, яндыру бүтерү турында законнар чыгаралар һәм шуны эшлиләр дә. Менә аны Ионовна дигән патшабикә патша булып утырган вакытта шушындый татарларны яндырып үтерүләр бигрәк тә күбәйеп китә. Әни өчен яндырып үтерәләр, ягъни татарларны башта көчләп чукындыралар, инде татар яңадан ислам диненә кайтырга теләсә яки кайтса, попларның әләге белән буларны яндырып үтерәләр. Законлы рәвештә яндырып үтерәләр, патшаларның указлары белән. Менә монда бу Кисенбикә дигән хатын белән менә булайрак була. 1736-37 елларда урыс генераллары бик күпләп шушы яңадан Уралны бастырырга дип гаскәр белән киләләр. Әмма татарлар, башкортлар бирешмиләр, бик каты сугышлар, күтәрелешләр була. Әмма ләкин шуңа карамастан Кириллов, Саймонов, Татишев кебек генераллар татар башкорт авылларына бәреп кирип, ирләрен үтереп битереп, хатыннарын кул итеп алалар, балаларын һәм көчләп чукындыралар. Кисенбикә дә шушындый язмышка дучар була. Аны шушы Мислим авылы рәсеннән Силәб өлкәсендәге алып китеп, көчләп чукындырып, урысқа мәҗбүри кияуга бирәләр бер тәрҗемәчегә. Сөйәргә итеп бирәләр инде. Ул кияу дигән нәрсә булмый ул вакытта 60 яшьлек хатыны бигрәктә. Ул каша, ул татар хатыны 3 тапкыр каша. Беренчесендә тотып алып чыбык белән яралар, аннан соң камчы белән яралар. Инде өченчесендә менә 3 тапкыр качкан өчен, Катерина булганнан яңадан ислам диненә кайткан өчен яндырып үтерергә дип башта патшаның указы чыга, аны Ионовның, аннан соң генерал Саймон Соломонов шушыны үзенең җирле әмере белән бу хатынны 1739 елның 30 августында Екатеринбург уртасында барабаннар кагып, пупларны улатып, әлилүләр әйтеп яндырып үтерәләр. Менә шушы хакта документ сакланып калган архивта. Ул иске славян хәрефләре белән язылган. Анда бер бу хатын турында гына түгел, анда Тайгылды дигән татар ирендә яндырып үтергәннәр. Йөзләгә менә шушындый ишрак. Мин инде моны әлбәттә бу вакыйга яныннан тыныч кына үтеп китә алмадым. Матбугатта яктырттым һәм судта да моны күтәреп чыгуны кирәк дип таптым. Чөнки татар халкының фаҗигалы язмышы хатын-кызлар аша да үткән.
Фаузия ханым, мин мәхкәмәдә шушы гыйбрәтле язмышны күтәргән вакытта сез болай дип әйттегез. Менә шул заманнар инде хатын-кызлардан көлү, аларны авыр язмышка дучар итү кабат башланды дигән фикерне әйттегез. Һәм инде гаепләүче якта менә шушы очракларда инде дәшмише калды.
Чөнки күз алдында бит, менә Сөембикәдән башланган фаҗига, Сөембикә ханбикәне әле Казан алынмас борын Мәскәүгә әсир итеп киткән фаҗига, аннан соң меңләгән татар хатын-кызның язмышыннан кабатлана. Аларны монастырларга бикләп чукындырулар дисеңме? Чукынбаган өчен яндырып үтерүләр дисеңме? Бузы суларга батырып үтерүләр дисеңме? Булар бит тарихта теркәлеп алган. Инде менә бу Сталин чорына килеп җиткәч карагыз, татар хатыны бердәнбер бөтен тарихта атып үтерәләр Мөхлиса бубыйны. Уфа шәһәрендә атып үтерәләр 37 елны. Бу да бит котычкыш. Һәм менә инде 21 гасырда бу хәлләр кабатламас дип уйлаган идек. Нәкъ шушы хәл бүген дә татар милләте өчен, татар халкының бәйсезлеген яклаган өчен, милләтнең телен, динен яклаган өчен татар хатын-кызы суд каршында басып тора. Бу кабатламый дип әйтеп буламы моны? Кызганычка каршы тарих кабатлана, һәм бу фаҗигалы язмыш татар хатын-кызларының язмышлары аша да үтә. Менә минем язмышым аша да үтә. Шуңа күрә мин Кисәнбикәнең язмышында, Сөембикәнең язмышында, Мөхлиса бубинең фаҗигасында күтәрдем һәм күтәрәчәкмен иншаллах.
Татар язмышы белән бәйле Сөембикә, Кисәнбикәләр хакында Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмәдә дә вакыты белән ашынып сөйли башлый. Ләкин хөкемдарлар сүзне узынга сузмыйлар.